klubas.
Labai diena Europos klube, šiandien iš Strasbūro. Kalbame apie tai ir propagandą užtemdytą visuomenę sudaro sąlygas karui. Apie dezinformaciją, jos įtaką Europoje. Iš Strasbūro studijos su europarlamentarais kalbame Aušra Maldeikienė. Labai diena, ponia Aušra.
Labai diena.
Petro Auštrevičiumi, labai diena.
Gerą dieną visiems.
Prie mūsų turėtų netrukus prisijungti Juozas Olekas. O diskusiją galite stebėti ir FM99 bei Europos klubo Facebook'e ir YouTube kanale. Iš tiesų šiandien ir balsavimas vyks, ar ne, dėl dezinformacijos pranešimo. Europos parlamento komitetas dirbo bent, nežinau, pusantro metų kažkur, tai būtent šia tema. Ir iš tikrųjų, ar ta propaganda užtemdyta visuomenė sudaro sąlygas karui? Štai dar prieš porą savaičių mes ir čia ir kalbėjome, ir tikrai nebūčiau patikėjus, kad toks karas, kaip dabar, gali vykti Europoje šiais laikais. Galbūt ten kažkokie povandeniniai virtualūs, kibernetiniai karai, viskas buvo suprantama. Bet kad taip, tankai, sugrįžtami į 20 amžiaus pradžią ir Ukrainoje žudomi žmonės, visą tai vadinama spec operacija ir kaip mes iki to atėjom galiausiai, juk tai irgi vyko ne per dieną, ar ne. Tiesiog visada buvo tokia viltis, kad na, gal vis dėl to nebus, gal kažkaip tai susitars. Iš tikrųjų, tas tikėjimas toks buvo labai visur. Beje, to pranešimo Europos parlamento pranešėjas Sandra Kalnietė suskaičiavo dabar. Šioje Europos parlamento sesijoje savo viešbutyje Strasbūre bent 8 rusiškus dezinformacijos kanalus, kurie sėkmingai transliuojami, nors Russia Today, paslėptas RT dabar, vadinamas ir Sputnikas, yra išjungti. Tačiau toliau sėkmingai Putino propaganda baro visi kiti kanalai. Kokiame taške esam, ponas Auštrevičiau?
Mes matyt turim suprasti, kad šiuolaikiniame kare, kuris visada yra hibridinis karas, nėra vien tik tai, tarkime, puolamosios operacijos sausumoje, jūroje ar ore, viskas prasideda nuo informacinio karo. Ir Putino režimas iš esmės pradėjo šitą karą pasiruošęs labai rimtai, sistemingai ir plovė europiečių ir tame tarpe rusų visuomenės protus, na, sakyčiau, panaudodamas visas valymo priemonės, netgi tas, kur matyt negalima būtų prisiliesti. Tai matome rezultatą, ar ne? Matome užzombintą, visiškai užzombintą ir marginalizuota rusų visuomenė, bet didelė dalimi, aš sakyčiau, pavyko tą padaryti ir europiečių pusėje. Taip, teisingai, kanalai, rusiški kanalai visuose Europos viešbučiuose, netgi su 5 žvaigždutėm ir daugiau, čia yra jau kaip tapo vos ne, sakyčiau, tokio, na, prestižo reikalas turėti ir panašiai. Tai buvo pristatoma vos ne kaip kultūrinė įvairovė, bet pražiūrėta ir nesuprasta, kad tai yra informacinis karas, kuris vykdomas prieš mus. Na, ir ką mes turime? Matot, pirma, ką sukūrė Putinas, tai sukūrė įvaizdį, kad Ukraina tai yra vos ne nacių valdoma valstybė, kad jinai skriaudžia saviškius ir jau nekalbu apie taip vadinamą genocidą Donbase ir panašiai, kad reikia padėti tiems žmonėms ir taip toliau. Ir tas naratyvas yra labai stiprus. Po šiai dienai daugelis rusų tą kartoja beždžioniškai, tiesiog, kad štai, kadangi ten buvo genocidas, mes turėjom jiems padėti ir juos išlaisvinti. Bet aš matau tam tikrą atsibudimą europiečių pusėje, negalutinį, jokių būdų. Toliau vyksta konfrontacija ir informacinis karas čia, netgi Europos parlamente. Bus nemažai tokių, kurie balsuos prieš šitą rezoliuciją, jau dabar aišku, kaip diena, ar ne. Tikrai bus tokių ir randa įvairiausių išvedžiojimų, įvairiausių. O tai yra ne tai, kad savęs apgaulė. Tai yra labai aiški indoktrinacija, tai yra labai aiškus nusiteikimas. Ir būkime pasiruošę tai informaciniai kovai, informaciniam karui dar ilgą laiką. Karas gali sustoti Ukrainoje, bet informacinis karas tęsiasi, mano manimu, jis netgi stiprės Europoje. Ir tam mes turime ruoštis. Ir aš manau, kai kurios išvados iš šito pranešimo gali būti įgyvendintos, na, sakyčiau tai, per savaitę ir panašiai. Bet man labai patinka, kad šis komitetas, kuris paruošė pranešimą, dar veiks metus. Ar ne, mes dar turėsime galimybę pagilinti tam tikras, sakyčiau, išvadas ir pasiūlymus. Ir juo labiau, na, nesustoti ir negalvoti, kad tai, ką mes jau turime, viskas. Ne, pamatysite, atsiras nauji dezinformacijos kanalai, priemonės ir įvairūs išradimai informaciniai iš Rusijos pusės. Todėl aš labai sveikinu šitą pranešimą. Tiekime daug visokių pasiūlymų. Ir žinot, kas man labai patinka? Galų gale mes nuo tokios abstrakčios kritikos perėjom prie labai aiškios kritikos. Ten yra vienas, tarkime, paragrafas, kur ir vardinti visi aukšti Europos politikai, kurie buvo įdarbinti Rusijoje. Na, reikia vadinti daiktus savais vardais, nes nėra abstraktaus blogio. Blogis dažnai turi labai aiškę, reiškia, vardą, pavardę ir veidą. Tai vat, man tuo ir patinka šitas pranešimas.
Iš tiesų čia pabandyta paskaičiuoti ir kiek pinigų skirta tam, ir nors, man atrodo, jie gerokai pamažinti ten apie kokius tai 300 milijonų kalbą, tai čia, man atrodo, tikrai visiškai netas, bet iš tikrųjų kokia ir net kokia žala, nežinau, ar įmanoma ją bent nuspėti, bet, pavyzdžiui, ir Brexitas, ar ne, kas paneiks, kad tam įtaką turėjo lygiai tos pačios Žinom. Jėgos, ponia Aušra.
Na, aš visada linkus pradėti nuo namų, tai aš tiesiog pasakysiu jums. Sausio 27 dieną akivaizdžiai paruoštame viename institute, kuris kovoja su žmogaus teisėmis, tekstas paskelbiama interviu su kardinolu Tamkevičiu. Kardinolas Tamkevičius kalba lygiai tą patį, ką kovo 6 kalbėjo patriarchas. Dar niekada nebuvo patriarchas Kirilas. Tai, atsiprašau. Dar niekada Europoje tai blogai nebuvo. Lietuvoje tokios tragiškos padėties per visą jos istoriją nėra buvę baisiau negu sovietų laikais. Visur įsigali genderizmo ideologija, tekstas yra akivaizdžiai nu tokio laipsnio. Dabar man pasakykite, ar čia dezinformacija, ar čia tiesiog yra plakta kiaušinienė smegenyse. Aš manau, kad yra plaktos kiaušinienės dalis. Aš be abejo visapusiškai balsuosiu šitą dokumentą. Bet tai, kas praleista tame dokumente, aš jį labai dėmiai perskaičiau net porą kartų. Praleista, kad mes iš tiesų esame žmonės, o informacija nėra tiesa. Informacija, yra informacija, kurią galima patikrinti, yra informacija, kurią sunku patikrinti, o yra tai, kaip mes matom pasaulį. Aš, pavyzdžiui, tikrai nedrįščiau pasakyti, kad kardinolas Tamkevičius yra koks nors rusų agentas. Aš tiesiog manau, kad tai yra senas žmogus pasiklydęs savo vizijose. Ir kaip žmogus, kuris turi religijos filosofijos išsilavinimą, aš jums pasakysiu, kad per amžius religijos sukuria tam tikrus laikus. Aš esu tikinti žmogus, bet mes Lietuvoje turime skilusią katalikų bažnyčią. Ir tada aš grįžtu prie esminio dalyko. Kur, kaip, ar galima ją stabdyti? Pavyzdžiui, kardinolo Tamkevičiaus atveju buvo labai paprasta. Delfis įsidėjo interviu, kitą dieną reikėjo nuėti Delfio žurnalistai pas kardinolą Tamkevičių ir paklausti, o kaip konkrečiai čia įvyko, o kodėl čia, ar kur čia tikrai taip baisu, kaip palyginus baisiau. Ir tada tu gauni visai kitą, nu, kitą plotmę ir tada demistifikuojasi jo mąstymas, arba tie, kurie masto, tame mąstyme skiles gali pamatyti. Man labai, pavyzdžiui, kame tame dokumente žiauriai malonu, kad galų galia prieita prie Konfucijos instituto. Dabartinis Seimo narys, buvęs rektorius Žukauskas, aš jam rašiau klausimą, kiek dar jūs toleruosit Konfucijos institutą Lietuvoje, tai tas mano tekstas yra 18 metų pradžios. Aš gavau be galo ironišką atsakymą, kad nesikiščiau į akademinę laisvę, kad nieko nesuprantu apie demokratiją. Nu, žodžiu, tas tekstas yra šį ketinu paviešinti dar kartą, aš jau daug kartų viešinu. Jis yra klasikinis dezinformacijos pavyzdys, bet vėlgi, aš nemanau, kad tas žmogus pavadinimu Žukauskas turi kokį nors gilesnį išsilavinimą, ten fizikoj kažką supranta, bet humanitariniuose mokslo. Bet ar jis tai darė kaip agentas? Ne, jam tiesiog nu, labai patogu, jis vadovauja institutui, nuvažiuoja į Kiniją, ten viskas gerai ir pasiekti. Mes iš tikrųjų esame žmonės ir kaip žmonės mes pasiduodam. Vadinasi, kur yra šaknis? Šaknis yra mokykloje. Mokyti vaiką, kiek įmanoma išmokyti. Ar įmanoma išmokyti visus? Ne. Čia yra vat, progresyvizmo idėja, kuriai 70 metų ir kur yra visiškai mirusi idėja, kad mes visi esame lygus. Ne, mes nesame lygus.
Ir be to skirtingi ir tas mąstymas, kaip jūs ir sakot, visiškai skirtingi. Ir kalbant apie tas laisvės, kas irgi, vat, laisvė viena yra mokslo, humanitariniai institutai ir
tai, ką jūs kalbat. Kurios nėra dabar.
Jo, kita vertus, kuo remiasi ir kuo bando paslėgti, yra žiniasklaidos laisvė, ar ne, pavyzdžiui, irgi remiamas, taigi visi laisvi, kaip dabar cenzūra ir visa kita. Visų pirma, tai yra reikalingas turbūt apibrėžimas, kas ta žiniasklaida. Ar tai, nes kažkokie tai finansuojami kanalai propagandos, kurie yra apmokami valstybės, tai nėra ta žiniasklaida, kuri jinai turėtų būti. Kiek tam dėmesio?
Na, iš tikrųjų, aš manau, kad mes čia turim skirti, kas yra propaganda ir apmokėta dezinformacija, kuria yra pilama ant žmonių galvų ir iš tikrųjų kai kurias galvas yra pasiekiama ir sumaišoma. Ir kita, kas yra laisva žiniasklaida. Bet kas yra laisva? Laisvė nėra, na, toksai anarchizmas ar visiškai. Laisvė lydi atsakomybė. Kiekvienas, turbūt, ar žiniasklaidos žmogus, ar dirbantis politikos sferoj, mes visą laiką turim turėti tą atsakomybę. Informacijos patikrinimas, kuris ateina. Kito šaltinio suradimas. Turėjimas atsakomybės tą informaciją pateikti, nes žmonės nespėja pasitikti. Mes šitaip labai ir praktiškai galbūt, bet ir teoriškai sakom, kad jūs ieškokit antro šaltinio. Nu, tai žmogus atsikėlęs prieš rytą, eidamas į darbą, kažką įsijungė, kažką pažiūrėjo ir eina ir įsijojina su to savo mintim. Tai aš sutiku su kolegų sakymu, kad ir mokykla čia turi tam tikrą, bet ir šeima turbūt ir kiekvienam tam mūsų profesiniam ratelį. Aš tikrai nenoriu mokyti žiniasklaidos atstovų, bet apsitarti, pažiūrėti, atliepti į tą situaciją. Pažiūrėkit, kas dabar darosi. Ir čia, bet mes būdami, vis dėlto dar galim matyti ir rusiškus kanalus, kuriuose eina informacija, kuriuo aš
pažiūrėjau kaip
Lietuvoj rodo kanalus, regioninės televizijos rodo, vakar rodė.
Kuriame dezinformacija. Pradžiai užsipulta ukrainiečiai, kad jie branduolinį ginklą ruošiasi panaudoti.
Dabar biologinį
atradė kanalus. Nu, ir tas viskas liejasi ant galvų, tai aš manau, kad politikų, žiniasklaidos ir kiekvieno piliečio pareiga, iš tikrųjų, sakant, mes tikrai nedraudžiam ir nuomonės, mes tikrai nepasakom prieš kritiką. Jie yra vieni iš tokių variklių, bet atsakomybė iš to ką teiki ir ką kalbi, jinai yra labai didžiulė, nes ko gero, kad tie informaciniai, taip vadinami karai, ar dezinformacijos srautai ar melas labai didelį įtaką turi. Labai tą, ką mes matom šiandien Rusijoje, kad neina žmonės į gatves, kad jie dar palaiko, dalis palaiko tą Putino agresiją ir žudynės Ukrainoje nekaltų civilių gyventojų. Tai rodo, kad jų protai yra iš tikrųjų užpilti tos dezinformacijos ir melo.
Ir iš tiesų dar vienas, ką jūs šiek tiek užsiminėt, tai yra ta elito atstovaujama pozicija. Tam tikri nupirkti žmonės, kaip pavyzdžiui, Vokietijos energetikos politika labai ilgą laiką formavo žmonės, kurie po to dirba Gazprome. Ir panašus, ta prasme, tie žmonės, kurie yra atsakingi už tikrai labai rimtus dalykus ir galiausiai paaiškėja vis dėlto, ar ne, nes ne šiaip savo atsidūrė, ten kažkokios tai Rusijos įmonės valdybos narių visi tie garbus Europos politikai.
Tai būtent ir, žinot, visuomenės reakcija turi būti, nes gerai, kai kurie iš jų yra buvę politikai, jie matyti jau negrįš į aktyvę politiką, bet ar jiems norisi, kad juos istorijoje visada paminėtų, kad jis yra, sakykime taip, niekšelis, ar ne, tarnavęs agresiją pradėjusiai vykdančiai ir iš tikrųjų, galima sakyti, beveik karo, karo nusikaltimus vykdančiai valstybei tarnavo ir buvo apmokamas ar apmokama. Na, tai čia, žinot, istorijos vadovėliuose tokie paminėjimai turėtų būti priminti dabar. Kas tau bus? Va tam pačiam Šrioderiui. Pažiūrėkit, puikiai sureagavo vis dėlto jo artimiausia aplinka. Atsistatydino biuras, jo visas sekretoriatas. Todėl, kad žmonės pajuto, žinot, tam tikrą humanitarinę galbūt atsakomybę. Bet ar to gana? Jis turi būti...
Ne per vėlai.
Tame tarpe reikėjo pradėti karą, kad suprastų, kokias niekšybės jie tenai visi kartu kūrė. Bet galbūt išmesti iš visos, iš partijos, panaikinti visus jo titulus. Ir aš tai siūliau, kad Šrioderį paskelbti persona non grata Europoje. Paskelbkime, padarykime. Jeigu mes patys negalim apsivalyti, tai nustokime kitus mokyti, pamokslauti ir įtikinėti, kad kiti turi elgtis vienaip ar kitaip, kad sučiupti karo nusikaltėlį. Mes matome dalyvius to karo nusikaltimų mūsų pusėje. Tai jeigu mes neturime valios ir neturime jokio pasiryžimo veikti, tai mūsų tie žodžiai, nu, jie visiškai neveikia. Ir aš labai tikiuosi, kad tam tikros išvados bus padarytos. Puiku, aš tik supratau, kad ta viena buvusi austrų užsienio reikalų ministrė. Jei labai pinigų dar reikia vis.
ar ne, visi kiti kažkaip sureagavo. Prancūzas, kuris mėgo gražius kostiumus, Suomis, kuris mėgo, ta prasme, didelius pinigus Sberbanke ir panašiai. Vat ta Austrija kažkaip tai ne. Nu tai gal visi europiečiai turėtų jai priminti, ta prasme, kokį jinai naštą ir kokį jinai, aš sakyčiau, tokią kraujo žymę palieka vaikščiodama Europos ir tame tarpe Rusijos gatvėmis. Tai, matot, reikia kartais tokio, aš sakyčiau, na, aršesnio politinio signalo. Nes jie netiki nieko, ten yra visiškas cinizmas, padengtas didžiuliais pinigais, bet jeigu europinė civilizacija remiasi tam tikrom vertybėm, kuriomis mes dar vis tikime, nu tai jos turėtų būti, aš sakyčiau taip, primintos labai kietai. Nes gražiais žodžiais, priminimais ir gražiais lapeliais jau tenai nieko nepabarstysi, nieko nepakeisi.
Ir tos vertybės visi įsivaizduoja, kad jos savaime, jos yra, jos egzistuoja ir jos visą laiką bus, kai tuo tarpu iš tikrųjų tas priminimas jisai nuolatinis. Ir pavyzdžiui, ypatingai, nu, iš tikrųjų žmonių analitiniai gebėjimai labai skiriasi, ar ne? Ir to beje nebūtinai mokama visose mokyklose, kas irgi su analitikai yra problemos. Reklama, pinigai yra milžiniški, 65 milijonai eurų iš reklamos, kurios gauna apie beveik 1,5 tūkstančio dezinformaciją skleidžiančių svetainių Europoje, kas yra neįtikėtini skaičiai. Ir iš tikrųjų tie visi pinigai, jie, na, didelį dalį, pavyzdžiui, Google Ads sudaro pus svetainėse, kurios net neįtarė, kad ten yra dezinformacija skleidžiama, nes tiesiog tai automatiškai vyksta. Visi tie, na, reguliavimo tos platformos ir tie ponia už, kaip
Aš, man atrodo, kad 1400, kurie ten paminėti, tų svetainių yra be galo mažai.
Taip. Čia gal tokios svetainės, dar visokių neaiškių
kanalų. Turbūt jau labai
didelės
jau svetainės tokios jau. Mane iš tikrųjų ir dėl mano išsilavimo, ir dėl mano gyvenimo patirties labiausiai domina religinio naratyvo eksploatavimas. Ir jis Lietuvoje yra labai aiškiai pajungtas, būtent nukreiptas yra prieš Europos Sąjungą, tas viešas. Nu, Lietuvos viskupų konferencijos pasisakymai, žurnalistų pastovus, kadangi jie nieko neišmano, 99% žurnalistų neturi jokio suopračio apie religinius naratyvus, tai jiems, jeigu kardinolas šneka, reiškia yra bažnyčio žodis. Ne, kardinolas vienas pirmadienį, vienas italų archivyskupas iš vis parašė, kad Putinas galų gale pradėjo tikrai karą už krikščionybę ir mes visi katalikai turime stoti ir melstis. Nu, kalba žmogus, kuris yra Italijos archivyskupas, taip? Romos katalikų bendrijos. Tai vat religinių naratyvų išplėtimas, tai yra, kad būtų pradėta aiškinti iš tikrųjų gilesnius dalykus. Mokykloje etika ir religijos pamokos yra nukreipti į šoną, nu tarsi nesvarbus. Etikos pamokos, jos iš tikrųjų moko suvokti, kad pasaulis kompleksiškas, sudėtingas, kad yra neltapį viskas labai paprasta. Bet tai tiesiog kartais yra, man tai atrodo, kad labai, pavyzdžiui, tas politinių diskurso nužeminimas į tokį. Yra teisinga pusė ir neteisinga. Yra, pavyzdžiui, toks tikriausiai mano kolegos netgi tą patvirtins. Jeigu tu esi politikas, tai tu tuo pačiu metu prarandi kompetencijas. Aš, pavyzdžiui, tą dieną, kai tapau Seimo nare, netekau visų savo 40 metų ekonominių kompetencijų. Daugiau manęs niekas apie ekonominį ką klausinėjo. 20 metų aš buvau. Kai kalbėdavo nausėda nesąmonės, labai dažnai ir kainas kolafiorų tvarkė bankose, jis buvo banko ekspertas, nes niekas nekvestionuoja turinio. Kai tu sumažini diskursą, redukuoji jį tokį infantilių vaikų pasikalbėjimą, tu vieną gražią dieną gauni tik tai šūkius. Ir va taip dezinformacija sulenda į smegenis. Niekas gi nežino, kas ta tradicinė šeima, bet visi ją gina.
Čia tradicinė šeima turbūt labai toks...
Taip. Nu, tobula. Aš visą laiką turiu, aš vat labai noriu vieną klausimą, išgauti atsakymą. Jeigu vyras paliko savo žmoną su vaikais ir išėjo pas jauną ar gražią moterį, tai kuri šeima yra tradicinė, ta antroji, kur manytė tėvelis ir vaikutis, ar ta pirmoji?
Sugrįžkim prie dezinformacijos.
Čia yra dezinformacija. Čia... Žmogui sukuria iliuziją, kad pagrinda, kad jo... Suprantat, šeima žmogui yra labai svarbus dalykas. Ir kai sako, tu gink tradicinę šeimą, iš kur maršai atsiranda? Žmogus girdi, čia yra praktiškai religinis diskursas. Čia kažkaip kesinasi į mane. Ir tada reikia išaiškinti, kad žiūrėk, čia ne taip viskas paprasta.
Apskritai labai
čia
daug
būtent reikia... dezinformacijos pradžia.
Ir apskritai tos žinutės, tos pirminės žinutės yra labai svarbios, nes vis dėlto, na, dabar tas bėgimas paskui dezinformaciją tai yra iš paskos, nes pavyzdžiui, net ir paklausius, ką Rusija transliuoja, tai yra beveik tiesa, dažnai tiesiog apversta aukštinkojom. tu esi toks, bet tu kitą pavadinį. Ir tada tas kitas turi aiškinti, kad jis nėra, na, kupranugaris.
Na, iš tikrųjų, čia mes susidurėm su tuo, kad autoritarinė režima ir šiuo atveju, kai kalbam apie Rusiją, Putino aplinka naudojasi tom demokratinėm vertybėm, principais ir dažnai juos įpina. Tai nepasidaro, kad kažkas tai visiškai, na, iš šalies, nežinau, bet tas paimama, kas yra vertybė demokratijoje ir arba tik labai mažytė detalė, tik tai, na, toks padažymas, o tada jau visas rautas to melo ir dezinformacijos. Ir su tuo iš tikrųjų yra labai sudėtinga kovoti ir atskirti. Daugelis žmonių, tai žiūrėkit, kaip buvo pasinaudota užpildant čia visą tą informacijos erdvę iš tuo melu. Pasinaudota, kad įkūrėmos tinklalapiai, televizijos stotys, būtent demokratinio pasaulio dalyje, valstybėse.
Taip, tiesiog jau šiandien
registruojamos, kas neleis žmonėm įkurti, skleisti informaciją, o paskui pasirodo, kad tai yra grini tie šaltiniai dezinformacijos ir melo, kuriuo bandoma pateisinti savo tokį visas nusikaltimus, galima dabar aiškiai sakyti, karo nusikaltimus, kurie vyksta Ukrainoje, ir apmulkinti savo žmonės, kad jie nereikštų kažko tai pasipriešinimo protesto dėl to, kas vyksta. Tai iš tikrųjų šitie dalykai yra sudėtingi, mūsų dokumente kai kas iš tikrųjų yra atskleista ir parodyta, ir aš manau, kad mes priimdami tokį dokumentą čia galėsim prisidėti prie to, kad, na, ta informacinė erdvė būtų bent jau šiek tiek švaresnė, apsaugota nuo dezinformacijos ir besiliejančio melo.
Kokie vis dėlto yra sprendimai ir kiek, pavyzdžiui, karas įnešė pakeitimų į būtent šitą į požiūrį, į pačios Europos požiūrį, į matymą tos dezinformacijos? Ir galų gale yra labai daug svarbių rinkimų artėja šiais metais. Ir Vengrija bus įdomu, kas ten vyksta. Ir Prancūzijoje, na, ten gal pokyčių ir nebus, bet irgi iš tikrųjų ten labai stiprus tas judėjimas. Ir RT, tas Russia Today, ten yra labai stiprus kanalas, kuris buvo, galbūt, bet yra kitų. Kokie tie pokyčiai ir kokie tie sprendimai?
Nu, tie pokyčiai buvo šokas. Dauguma žmonių niekaip negalėjo patikėti, kad jie mėtis bombas. Tiesą pasakius, nu, buvo gana aišku, kad taip bus, jeigu tu pradėjai žiūrėti rusų televiziją. Taip? Nu, kadangi mano sūnus ją žiūri nuo ryto iki vakaro, ir kai aš nuvažiuoju ir gaunu dozę Salavjovo, aš jau galiu patikėti kuo. Tai ta, techniškai labai malonė, turiu visiems pasakyti naujieną, Salavjovas jau kokios 2 dienos yra desperacijoje pablyškęs ir labai išsigandęs. Reiškia, tikrai žiauriai prastai jau jiems ten sekasi ir kvailinti žmonės. Bet techniškai kalbant, aš vis dėlto į šitą dokumentą žiūrėčiau ir labai palangiai, ir labai rezervuotai. Aš dar kartą sakau, tas dokumentas turi vidinį įsivaizdavimą, kad tu įstatymais gali suvaldyti giluminius procesus žmogiškuosius. Bet būtent tas mūsų atmetimas filosofijos, kas yra elitas iki 1945 metų praktiškai, ką. Tai yra žmonės, kurie baigia gimnazijas, kuriuose mokėsi. Filosofija, graikų, lotynų, visokius nereikalingus kabutėse dalykus. Tie nereikalingi dalykai yra fundamentas. Man daugybę kartų sakė, tu turi gerą išsilavinimą, tu turi ekonomistės išsilavinimą, aš jo neturiu, aš esu ekonomikos filosofija baigusi. Tai čia filosofija. Kam tau dar ta religija? Sko, bet tai mano ekonomika nieko išskyrus religiją ir mūsų pasitikėjimą ir tikėjimą. Kas yra prekė, kiek kainuoja, čia yra religinis diskursas. Ir ekonomika atsiranda Tomo Akviniečio ir netgi anksčiau Aristotelio darbuose kaip religinis diskursas. Kas tai Lietuva žino? Visi klauso debilų iš, tikrai debilų, iš Laisvosios rinkos instituto. Niekada nieko nesimokiau, viską žinau. Duok pinigų daugiau, bus gėris.
O tai kas yra sprendimai? Sako, tai įstatymais neįmanoma
sureguliuoti. Sprendimas yra kiek galint gilesnis visuomenės švietimas. Bet aš dar kartą konstatuoju faktą. Pagarba elitui. Dabar vyksta labai jokingas reginys pavadinimu, suvažiavo visi Europos žmonės, atsitiktinai kompiuterio išrinkti ir politinė elita. Žmonės, kurie metų metais, 10 metų sėdėjo, diskutavo, ieškojo sprendimų, pamokys, ką reikia daryti. Nu, jokinga. Ir vat Europos Sąjunga ant šito tokio progresyvizmo, tokio primityvaus pastatyta. Ir dėl to ją labai lengva kritikuoti. Todėl, kad tame dokumente yra iš tikrųjų labai puikių vietų ir yra tokių vietų, kur viskas labai supaprastinama. Sugausim, uždarysim, panaikinsim. Aš žinau, kaip sovietinis žmogus, ką reiškia uždaryti informaciją. Nieko mano namuose visą laiką žiūrėjo radijos, nuo vaikystės nieko neprisimenu, tik tėvelį, kuris iš Vatikano radijo pereidavo į laisvąją, patos šitas ir visą parą vykdavo šiurenimas radijos ir visi viską žinojo, žygždėjo ten viskas, mane nervindavo, kartais pamokas būdavo sunku ruošti. Suprantat, iš tikrųjų ir mes žinojom. Mane 7 metų pasodino vakarais klausyti tų 10 minučių iš Vatikano. Aš nieko ten nesupratau, man ten, bet buvo šventa, kaip vakarinė malda. Suprantat, ir žmonės darys tą patį. Ir kas įdomiausia, žmonės turi labai specifinę, čia reiktų su mokslininkais, ko šitam dokumentai nėra smegenų paskutinių tyrimų. Mes gimstame turėdami pokrypį, mokslininkai dabar sako. Neuromokslininkai turi pradėti žiūrėti, kaip iš tiesų kovoti su dezinformacija. Ne kibernetikos specialistai, kompiuteristai, kurie dažniausiai neturi jokio gilesnio filosofinio išsilavinimo, pagal dabartinės mokslo. O vat būtent neurofiziologai, kurie mato, kad kai jie pradėjo artificial intelligence, tą dirbtinį intelektą, jie pamatė, kad mūsų smegenys ten yra be galo sudėtingas daiktas. Ir jisai girdi tai, ką jis nori girdėti. Ir nereikia vien Facebook'o kaltinti, kad jis jums paduoda tą informaciją, kurį reikia. Aš pati žinau iš savęs ir jeigu save pasižiūrėsite, turbūt tą patį jausite. Man labai patinka skaityti blogus dalykus, kaip nesiseka rusams Ukrainoje. Ir labai sunku, beveik jokios fizinės jėgos reikia skaityti. Ir tada tu irgi įklempi į tokį lauką, kur tau malonu, lengva, nes tu kitaip neišlaikysi, tu esi žmogus. Bet savo žmogišką, sudėtingą filosofiją, mokyklas gražinti normalius mokslus, išimti visokį debilizmą, kaip ir, pavyzdžiui, ekonomikos mokymą, kai moko ekonomikos žmonės, kurie niekada nesimokė ekonomikos. Aš jeigu būčiau ministrė švietimui, rytoj uždaryčiau ekonomikos pamokas. Aš tokių nesąmonių iš ekonomikos mokytojų girdėjau.
Kitaip sakant, atsakymas turbūt yra visuomenėje.
Mokymas mąstyti.
Mąstyti ir atsakymas yra visuomenėje. Jūsų matymo sprendimai kokie?
Tai be abejo, aš manau, kad šitas dokumentas jis tik tai konstatuoja faktą, kad atveria akis, kad taip yra. Nes ilgą laiką tas buvo beveik neįgiama. Demokratiniam pasaulyje.
Vis dar laisvė buvo.
Visi protingi ir geri, nes visi lygūs.
Tai šį kartą mes... Turėsim pripažinimą tokio europinio lygmens, kad yra didžiulis rautas dezinformacijos ir melo pasinaudojant tokiam demokratiniam institucijom ir žiniasklaidai. Tai čia labai, man atrodo, teigiama ta pusė, aš nesigilinsiu tuos ten konkrečius dalykus, bet čia yra, man atrodo, pati geriausia dalyka. O visa kita iš tikrųjų yra, žinant, kad taip yra, tai aš pradėčiau šiek tiek anksčiau, ne nuo mokyklos, dar yra šeima, apie kurią mes šitaip gražiai irgi esam pasisakę, kad augantis vaikas, jisai gautų tą informaciją savo šeimoje, be abejo, tai nėra lengva, tėvam irgi reikia turėti tam tikrų žinių, tą pradėti, bet mes turėtume tą to siekti, daryti. Ir tada per visuomenę, per mokyklą, per nevyriausybinės organizacijas, per žiniasklaidą, per laisvą žiniasklaidą mes turim suprasti, kad negalim pasirinkti vieną kanalą ir tas vienas kanalas viską įspręs. Tai šiandien mes turėdami tokį, sakyčiau, platų sutarimą, aš manau, kad dokumentas bus palaikytas visų įvairių politinių jėgų ir tada galėsim priminėti galbūt ir kitus sprendimus ir ugdyti visuomenę, ugdyti tą taip vadinamą atsparumą, kad žmonės būtų atsparesni tą dezinformacijos ir melos srautų, kuris plūstų.
Iš tiesų, tas naujas, naujas laikmetis, kuris atėjo su karu kartu, jisai visiškai pakeitė visus ir net ir pati rezoliucija pats pranešimas, ar ne, jisai gali būti, jau tam tikrų dalykų jame gali ir trūkti, nes iš tikrųjų tai, ką vat, ir ponė Maldeikienė mini, kad mums tikrai labai malonu skaityti, kaip nesiseka, ar ne, rusams ir kaip sekasi ukrainiečiams. Ar tai yra tiesa? Nes labai svarbu žinoti ir iš tikrųjų, kaip tai yra, nors žmogus smegenys yra taip linkę priimti tai, kas tau malonu, kas tau įdomu ir ta dezinformacija taip, jeigu tu esi maitintas ir užaugintas ant jos, veikiausiai tu ją surasi kitais kanalais, jeigu tau uždarys televiziją.
Na, aš užvakar žiūrėjau Nobelio premijos laureato, paskutinio Nobelio premijos laureato, rusų, dabar jau praktiškai nu, kanalo, kuris irgi nebeveikia vadovo Murato, Nova Gazeta vadovo, ir jisai pasakė, kad jie turi virš 40 žurnalistų Ukrainoje ir, ir netgi toje uzurpuotoje Donbaso srityje, ir jisai pasakė, sakė, sunkiausia mums, būtent tą patį ir kalbėjo, sunkiausia mums pateikti tikrą informaciją. Todėl, kad jeigu mes pasakysime, kad ten įėjo, tai mus apkaltins tuo, kad, nu, vat, jūs norit, kad jie įeitų. O jeigu, nu, viena pusė tada bus nepatenkinta ir kita bus nepatenkinta. Sakė, mes, žurnalistai, turime turėti tam tikrą, nu, tokį, nu, kartais tas pseudo objektyvų dalykų nėra, mes šiaip kaip žmonės subjektyvus. Bet, bet turi turėti tam tikrą apsaugą nuo to, kad būsi užsipultas. Taip kaip ir politikas turi turėti apsaugą. Ponas Tamoševskis dabar čia prikalbėjo dalykų, dėl kurių ten, nu, sakė, kad čia blogai, kad uždarė, taip toliau. Bet jis atstovauja žmonės ir jis turi turėti lygiai tokią pat apsaugą nu, visuomenėje, kaip politikas, kaip ir kitos grupės. Tai va šitam dezinformacijos dokumente, kuris, nu, aš dar kartą karto, yra puiku, kad jis yra puiku, kad yra toks komitetas ir ten yra daugybė visokiausių parodyta, kiek buvo debatų, tyrimų ir taip toliau. Bet kartu dalykai yra gilesni. Mokėjimas susitarti, mokėjimas suvokti, kad ne kiekvienas, kuris kalba tai, kas yra nesąmonė tavo nuomonė, iš tikrųjų nėra nesąmonė. Faktus gali patikrinti. Man juokingiausia, kad viena, po vieno mano interviu 15 minučių LT tikrino faktą, ar tikrai Čerčilis per karą pasakė, kad neverta kariauti, jeigu neliks kultūros, tik dėl kultūros reikia kariauti. Aš pati puikiai žinau, kad tai yra feikinis tekstas ir kai manęs paklausė, kur aš tai radau, sakau, taip, sakau, tai yra tokia, nu, visuotinai primta nuot. Jie tai tyrinėjo ir parašė, ne, neįmanoma patikrinti. Įmanoma patikrinti tuo tyrimu buvo viena, 15 minučių sėdė idiotai, kurie tikrina, nes jie tikrino mano nuomonę ir mano perduotą Čerčilio žinutę. Jeigu vat, faktai, pavyzdžiui, dėl kokie nors sufalsifikuoti dokumente parašyta 1000, o jūs sakote 5000. Va, jau kyla klausimas, nu ten, kas čia. Tai vat, tokie dalykai yra. Aš tiesą pasakius, Lietuvos atveju, aš esu didelis Lietuvos žurnalistos kritikas, žurnalistikos kritikas, jie neturi išsilavinimo. Jie kai užduos dažnai klausimą 90 jų apie ekonomiką, tu nežinai, ką atsakyti. O kaip politikas, tu privalai būti korektiškas. Mane, pavyzdžiui, išvadino verslo žinios politikos nuoboda su menkais intelektualiniais gebėjimais. Nu, puiku čia tokia nuomonė, bet aš manyčiau, kad taip ne taip viskas paprasta.
Bet kuriuo atveju turbūt vienintelis dalykas, kurį galima na, stiprinti visuomenė, bet kita vertus ir toj, bet ta vadinama tradicinė žiniasklaida, nes socialiniai tinklai, vėl kiek jos valdo algoritmai, nu, kurie
irgi dabar kalbama. Tradicinė žiniasklaida dabar irgi yra socialinių tinklų
tradicinė žiniasklaida. Tradicinė žiniasklaida, tame, taip, tai irgi
taip,
tiesa, tai irgi yra socialiniai
Taip pat kovoja už klikus.
Šitas yra, ir to veikiausiai neįmanoma sureguliuoti jokiais pranešimais ir jokiais įstatymais. Klikai vis dėlto dirba vien dėl to, kad tai yra atneša tam tikras pajamas. Kiek galų gale garantavimas, kažkoks užtikrinimas tam tikro išgyvenimo lygio, galbūt tai žiniasklaidai reikalaujant iš jos irgi atitinkamo lygio, gal
manau,
tai yra sprendimas?
Aš manau, kad jau nesustabdysi upės bėgybo.
Taip.
Kaip mes benorėtume, kaip be būtų smagu paimti į rankas laikraštį ar knygą, bet mes dažnai lėktuvose skrisdami vartam knygas ir skaitom, bet mes jau gyvename naujam amžiui, naujoje aplinkoje. Ir tikrai socialinė žiniasklaida, kur dar jį nueis toliau, mes dar nežinom, bet šiandien pasakyti, kad mes paremsime, sustiprinsime kažkokią tai tradicinę, kaip tai vadinama, popierinę žiniasklaidą ir taip kovosime su socialiniais tinklais.
Ne tik popierinė, įvairios, visos formos.
Tai nėra prasmės. Aš daug bendrauju su savo 8 anūkais ir ne tik tie, kurie jau turi 16 ar 20, bet tie dar, kurie neturi 7, dar į mokyklą neina, jie puikiausiai valdo visas elektroninės priemonės ir jie informaciją gauna iš ten. Tai mes, manau, kad tai nebūtų geras kelias, kaip šitos priemonės yra geras. Mes visur turime, visur bandyti eiti su tuo tieso žodžiu, maksimaliai objektyvesnė informacija atsirinkimu ir tą padaryti, nes na, tiesiog užaugo nauja karta ir jiem laikraštis turbūt per daug, jiem reikia tų naujų informacijų ir man atrodo visuose kanaluose turėtume pasistengti, žurnalistai, politikai, visuomenės atstovai, kad ta informacija pasiektų kuo galima teisingesnį ir kaip pati teisingai minėjai, kad ji neįtų iš paskos. Mes turime iš tikrųjų daugiau pateikti informacijos ir prieš tai, va dabar, sakysim, čia atėjo tos aršus kaltinimai Ukrainai dėl brandolinio ginklo, dėl biologinio ginklo, tai mes kažkokiu tai metu turime informuoti apie tai, kas ten vyksta, kas darosi, kad yra, kad mes suvoktume tau, čia nebūtų nauja, kad, na, sakykim, Ukraina, kuri turi turbūt na, viena iš tokių tankiausių, gal po Prancūzijos, atominių elektrinių tinklą veikiančių, kad ji netyrinėtų kažkokios tai branduolinės reakcijas ar panašius dalykus, arba netyrinėtų biologinių dalykų, kurie natūraliai mokslas...
Tai tiesiog mokslas apie tai dirba.
Tai va čia, nes čia išmetama, kaip maždaug, atrodo, niekas nebuvo, nieko nežinojo, kaip čia galėjo būti. Ir tada apkaltinama, dadedama tą porciją jau, melo porciją, kuri kaltina, kad čia buvo ruošiamasi užpulti.
Kažkam užpulti. Iš tikrųjų, tas labai sunku kartais paneigti kažką, kad tu net negali sugalvoti, ką kažkieno ligotos smegenys paims ir išmes į viešą erdvę. Tai iš anksto tai paneigti tikrai yra ganėtinai sudėtinga, bet ir atspėti, kaip bus panaudota bet kokia, vat, kad ir jūsų minima informacija. Bet atsakymas matyti vis dėlto ir ne tik šeima, bet ir vaikų darželiai, ir pamokos istorijos, ir pamokos, kaip analizuoti, rinkti ir atspėti, atskirti ir matyti informaciją. Bet šiandien mūsų laikas jau viskas išteko. Europos klube šiandien buvo europarlamentarai Aušra Maldeikienė, Juozas Olekas, Petras Auštrevičius. Dėkui jums labai ir prenumeruokite Europos klubą. Europos klubas.